y cafodd ddi. A phenglod wengylch yn y gwynt yw talgen oer y tŷ. Heb ysgub ac heb sgubod waith, y boed i'n mudre'r nid. Nid oes y chwaith na chlec na chyr o'r dyrnwr yn yr un. Bydd theimlu awch y gryma'n glon na mi'n y gladur mai. Yr arad rydlid ar y fron mewn gyrmig dan y drai. Yn o'n lli mae'n hadau cyr y meddai'r ryddoedd i'r. A gwelloedd gan ddint dinc y gof na chlon yr opsiwn i. Mae'n braster bywyd ar y fron a byw bydd hafod ddi.